Co čekají praktičtí lékaři od nového ministra zdravotnictví? Jak jsou připraveni na druhou vlnu epidemie koronaviru? Mají dost informací, aby byli schopni pomoci svým pacientům? A zanedbávají lidé kvůli obavám z koronaviru preventivní prohlídky?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Dobrý den, zdravím vás do plzeňského studia Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Česká republika má ode dneška nového ministra zdravotnictví. Ten dosavadní Adam Vojtěch ráno oznámil, že podal demisi, a už odpoledne prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem zdravotnictví Romana Prymulu. Pane Šonko, vítáte tuhle změnu?
My jsme s panem ministrem Vojtěchem měli dlouhodobou spolupráci, která se odehrávala na reformě primární péče, takže mě jeho odchod mrzí. Myslím si, že to byl dobrý ministr zdravotnictví. Na druhou stranu situace, jaká je, máme nového pana ministra zdravotnictví, my s panem profesorem Prymulou máme rovněž velmi dobré vztahy a myslím si, že je to člověk na svém místě pro zvládnutí druhé vlny koronavirové epidemie nebo krize. Asi nejpovolanější osoba.
Adam Vojtěch na ranní tiskové konferenci, když oznamoval svou demisi, vypočítával, co všechno se mu ve funkci podle jeho názoru podařilo. Odpoledne ho chválil i premiér Andrej Babiš, který o něm mluvil jako o jednom z nejlepších ministrů zdravotnictví v té polistopadové historii. Vy to vnímáte stejně, když před chvílí jste ho chválil? Je to podle vás, nebo byl to podle vás jeden z nejlepších ministrů zdravotnictví u nás?
Ano, já si to myslím. Byl to ministr, který měl odvahu přijít s nějakými systémovými změnami, měl odvahu otevřít otázky, které byly dlouhodobě v českém zdravotnictví neřešené a které už řešení potřebovaly, a zejména ze začátku svého funkčního období měl opravdu velký drive a spoustu věcí dokázal změnit, rozjet některé ty procesy změn, a myslím si, že až odezní tady ta pachuť kolem té epidemie koronavirové a podíváme se na to zpětně, tak teprve dokážeme zhodnotit, že to byl opravdu ministr, který patří k těm úspěšným a k nejlepším.
Novým ministrem bude Roman Prymula. Co od něho jako praktičtí lékaři očekáváte?
Tak my od něho očekáváme především to, že v podstatě bude řešit teď tu druhou vlnu podzimní koronavirovou, že se zlepší komunikace mezi jednotlivými složkami zdravotního systému, zejména tedy u nás mezi praktickými lékaři a hygienickými stanicemi, že se zlepší komunikace nejenom uvnitř rezortu, ale také směrem k veřejnosti. A byli bychom velmi rádi, kdyby kromě koronaviru ještě zbylo novému panu ministrovi nějaká energie a čas na to, abychom pokračovali dál v těch systémových změnách, které byly zahájeny. U nás tedy konkrétně jde o reformu primární péče.
Když se zastavíme u zvládnutí druhé vlny epidemie nového koronaviru, jak moc v tuto chvíli epidemie COVID-19 zatěžuje praktické lékaře? Jestli se dá říci třeba, jak velkou kapacitu vám teď pacienti s COVIDem zabírají?
Řekněme, že to je možná nějakých 30-40% naší aktuální kapacity. Je to určitě docela velká zátěž, kterou normálně nepodstupujeme, a pokud to mám srovnat s tím, co se dělo na jaře, tak je to dramaticky větší zátěž. Obrací se na nás samozřejmě příznakoví pacienti, které testujeme na přítomnost toho viru, a já třeba osobně mám ve své ordinaci minimálně aktuálně asi 18 pacientů s onemocněním COVID-19, kteří zaplatili ať pánbu jsou v domácím léčení a s relativně lehkými příznaky. Nicméně s těmito pacienty samozřejmě je potřeba udržovat nějaký kontakt, monitorovat jejich zdravotní stav. A kromě toho se na nás samozřejmě denně obrací noví a noví pacienti, které posíláme na testy a kterým vystavujeme karantény. A kromě toho máme být nápomocní hygienickým stanicím právě v odesílání na testy pacientů, které oni vytrasovali, a k vystavování jejich karantén.
My to probereme postupně. Ještě základní otázka, stíháte to, nebo už se někde v některých lokalitách dostávají praktičtí lékaři na hranu svých možností?
Samozřejmě, že to stíháme, na hraně možností jsme. Myslím si, že není žádný kolega, který by odcházel dneska domů na konci své ordinační doby. Všichni jsme tam nějakou dobu přes čas. Já osobně jsem dneska celé odpoledne po skončení ordinace ještě vyřizoval telefonáty, které jsme nedokázali vyřídit v tom provozu během dopoledne, protože vám volají desítky pacientů. Pokud to není úplně akutní, tak si od nich sestra bere zpětný kontakt a já je potom odpoledne obvolávám a řeším s nimi, co potřebovali. Mnohdy jsou to ty žádanky na COVID, mnohdy se ti lidé jenom potřebují zeptat, protože ta informovanost směrem k pacientům pořád není ideální, mohla by být lepší.
Když říkáte, že tedy teď už máte přes časy stejně jako vaši kolegové, kde je ta hranice? Jak dlouho je ten stav udržitelný? Zvlášť pokud třeba Roman Prymula o víkendu předpovídal, že se máme připravit na to, že v těch dalších dnech počty nově nakažených budou dál růst.
Já si myslím, že praktičtí lékaři pořád mají kapacitu na to zvládnout ty symptomatické pacienty, kteří se na nás obrací, a to znamená testovat ty nové pacienty a udržovat v domácí péči ty, u kterých to je možné. Kde si myslím, že ty kapacity asi budou časem překročeny, je ta administrativní činnost, kterou v podstatě vykonáváme dneska částečně za ty přetížené krajské hygienické stanice, ale i tam by se dalo asi mnohé zvládnout líp, kdybychom měli k tomu optimální nástroje, zejména nějaké komunikační kanály.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když mluvíte o komunikačních kanálech, vy jste si před minulou neděli v Otázkách Václava Moravce stěžoval, že mnohdy nedostáváte jako praktičtí lékaři všechny potřebné informace od hygienických stanic, že jste často odkázáni vlastně jen na to, co vám vyřídí pacient a jestli vám to vyřídí pacient. Ministr Adam Vojtěch, nebo dnes už bývalý ministr Adam Vojtěch, následně sliboval, že od 21. září všechno bude fungovat. 21. září máme dnes, funguje to?
Já jsem to osobně nezaznamenal, myslím si, že dneska je všechno přehlušeno tou rezignací pana ministra.
Pardon, vy jste nezaznamenal, že by to fungovalo, chápu to dobře?
Ano. Je to tak. Nemáme žádné informace o tom, že by ten systém byl spuštěn a mohli ho dnes používat praktičtí lékaři. Já jsem se přiznám na rovinu, dneska v ordinaci neměl čas ho testovat, ale nemám žádnou zpětnou vazbu o tom, že by to k dnešnímu datu bylo spuštěno.
Počkejte, vy jste předseda Sdružení praktických lékařů. Pokud něco takového zásadního někdo spustí, neměl byste být vy, kdo tu informaci dostane?
Očekávám, že bych ji dostal, ale myslím si, že opravdu dneska díky tomu, co se na ministerstvu odehrálo, tak tahle věc šla stranou.
To znamená, že nemáte ani informace, kdyby to mělo začít fungovat, případně proč je to zdržené?
Nemám tyhle informace v tuto chvíli.
Budete někoho urgovat třeba zítra v tomto směru?
Ano.
Koho?
Obrátím se na ministerstvo zdravotnictví a na ÚZIS a budu zjišťovat, jak se ta situace vyvíjí.
Předpokládám, že tohle platí i pokud jde o výsledky testů, to znamená to, že pošlete nějakého pacienta na test, tak ten výsledek stále ve 100% případů nedostáváte, je to tak?
Je to tak, s určitými odchylkami v jednotlivých krajích. Jsou kraje, které mají svůj vlastní systém pro reportování těch výsledků a lékaři, kteří používají elektronický způsob komunikace, se k ním dostat můžou. To je příklad třeba Plzeňského kraje, odkud já pocházím a kde mám praxi, takže já konkrétně ty výsledky dostávám už nějakou dobu. Nicméně ve většině České republiky platí to, že skutečně lékaři se výsledky testů pacientů, na které sami odeslali, nedozvídají oficiální cestou písemně, ale v podstatě se dovídají od těch pacientů, kteří jim volají, jak ty testy dopadly.
Pokud ty informace někteří vaši kolegové nebo i vy dostáváte od pacienta místo od hygieniků, není tam velký prostor pro to, že třeba někdo z těch pacientů si to nechá pro sebe, protože nechce mít problémy a tím pádem z toho systému vlastně vypadne?
Ano, takhle, v první řadě bych řekl, že tam je velký prostor pro chybu, protože to je vlastně na základě dvojího ústního sdělení, takže tam vždycky může dojít k nějaké chybě nebo k informačnímu šumu a samozřejmě pokud by někdo toho chtěl využít, ať už ve svůj prospěch v tom, že řekne, že nějaký výsledek zavdává příčinu k tomu, aby byla vystavena karanténa, mohl zůstat doma, anebo naopak také ve svůj prospěch, aby se do té karantény nedostal, protože motivace těch lidí můžou být různé, tak to momentálně lze, což je špatně a na to my dlouhodobě upozorňujeme.
Máte nějaké informace o tom, že by toho třeba skutečně lidé využívali proto, aby dostali neschopenku?
Já zatím takové poznatky nemám. Samozřejmě dá se očekávat, že něco takové může nastat třeba při zhoršení stavu ekonomiky. To konec konců jako praktičtí lékaři známe i z minulých časů, z dob ekonomické krize, kdy některé firmy vysloveně posílaly pacienty k lékaři, aby se takzvaně hodili marot.
A mimochodem u té karantény, kdo o ní vlastně rozhoduje? Vy jako praktičtí lékaři nebo hygienici nebo kdokoliv z vás?
Mm-hmm. Můžou obě strany, karanténa standardně za normálních situací u, řekněme, infekčních onemocnění, na které jsme standardně zvyklí a v počtech, na který jsme standardně zvyklí, tak se vlastně běžně vystavuje takzvaným rozhodnutím o karanténě, což je správní rozhodnutí, které vystavuje příslušná hygienická stanice. Ta také vytvoří k tomu písemný dokument a ten zároveň slouží jako, řekněme, omluvenka toho člověka v práci a zároveň jako doklad pro výplatu nemocenského pojištění. Může to udělat podle zákona i praktický lékař, ten standardně k této věci používá něco, čemu se říkalo karanténní lístek. Já se musím přiznat, že jsem to v životě nepoužil a většina kolegů praktických lékařů také ne. A to je teda cesta, kterou za normálního stavu v dobách míru může vystavit tu karanténu praktický lékař. Obě dvě ty cesty se dneska ukázaly v období COVID jako nerealizovatelné, takže v podstatě většina karantén se vystavuje cestou e-neschopenky s příznakem karanténa a tu vystavuje praktický lékař. A buď to tedy na základě svého rozhodnutí, anebo ji vystavuje na základě vlastně požadavku hygienika. Pak je tady samozřejmě spousta lidí, kteří z nějakého důvodu tu e-neschopenku nepotřebují nebo nechtějí, protože třeba zůstávají na home office a to jsou potom lidé, kterým sice se řeklo, že mají být v karanténě, ale žádný oficiální doklad o tom, že mají karanténu, neexistuje, ani nejsou vlastně nikde evidováni.
To znamená, že to pro ně nemá ty právní dopady, jako kdyby byli v karanténě, jestli to dobře chápu.
Je to tak, ale já už to nechci komplikovat. Tady je samozřejmě ještě názor právníků, který říká, že ty právní dopady by byly obtížně vymahatelné i u lidí, kterým byla vystavena jenom e-neschopenka, protože vlastně v ruce nedrží žádný doklad, žádný papír o tom, že byli poučeni.
To znamená, že v zásadě ten postup, který se běžně používá, tak jak jste o něm před chvílí mluvil, tak z pohledu právníků je v podstatě nevymahatelný, tak, že to je tedy právoplatná karanténa, rozumím tomu dobře?
Ano, já nejsem právník, takže nechci tady zabíhat na tenký led právní problematiky, ale ano, takové informace od právníků slyšíme.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mají praktičtí lékaři v tuto chvíli jasné instrukce, jak postupovat, když se setkají s pacientem, se svým pacientem, který je v podezření, že má COVID-19?
Ano, musím říct, že ty informace aktuálně jsou poměrně jasné a praktičtí lékaři vědí, co mají dělat. My se dokonce ještě ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví už připravili i na situaci, kdy se může stát, že na podzim přijde větší množství respiračních infektů, nejenom COVID, samozřejmě může tady být chřipka, můžou tady být další respirační infekce a bude potřeba mezi těmito pacienty nějakým způsobem rozlišit. A je dost velká možnost, že dosáhneme hranic kapacity zdravotního systému pro testování, takže máme i vypracovat nějaký algoritmus pro případ, kdybychom nemohli všechny lidi testovat v nějakém rozumném časovém horizontu, jak s nimi pracovat.
Předpokládám, že ta základní rada pro pacienty, kteří mají podezření, že by mohli mít COVID-19, je, aby nechodili k lékaři, aby vám zatelefonovali. Je to tak?
Ano, je to tak. A je to
dodržují to lidé?
Musím říct, že lidé jsou velmi disciplinovaní a dodržují. Samozřejmě pokaždé se stane, že někdo přes všechny ty informace dorazí, ale je to spíš výjimečná záležitost. Je to ale velmi důležité, protože my se zároveň snažíme udržet chod našich ordinací v normálním provozu, to znamená dělat ostatní další běžnou péči, léčebnou, ale také preventivní prohlídky, screening, dispenzární prohlídky pro pacienty s chronickými nemocemi a je velmi důležité, aby těhle lidi se mohli v našich čekárnách cítit bezpečně a je potřeba zajistit, aby tam nepřišel někdo, kdo bude mít příznaky respirační infekce a samozřejmě tím podezření, že trpí onemocněním COVID-19.
Má člověk, který dostane rýmu nebo zakašle nebo ho začne bolet hlava, volat svého praktického lékaře hned anebo pokud se izoluje od svého okolí, tak má vydržet, co se bude dít dál?
vy jste to řekl velice správně, on by se měl nejprve izolovat od svého okolí, zůstat doma. My apelujeme na lidi, aby nepřecházeli sebe menší známky respirační infekce, aby opravdu nevycházeli z domu, nechodili do práce, nepoužívali hromadnou dopravu. A pokud ten stav je lehký, tak je možné samozřejmě zavolat lékaři až druhý den nebo třetí den. Rozhodně není potřeba to řešit, když k té situaci dojde odpoledne nebo k večeru návštěvou pohotovosti nebo nedej bože nemocnice, ale opravdu to chce vyčkat do toho druhého dne a zavolat svému lékaři. Tam žádné velké prodlení nehrozí, naopak asi je spíš pravděpodobné, že podle toho, jak se ta nemoc bude vyvíjet, budeme schopni lépe rozlišit to, co se jedná.
V té aktuální metodice, kterou vydal centrální řídící tým COVID-19, jsou jako příznaky uvedeny teplota nad 37,3, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu. Pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak, to přímo cituji z toho grafu, co si z toho má člověk vzít?
No, z toho je potřeba si říct, že ta nemoc se chová opravdu velmi variabilně a lidé mají ty příznaky různé a v různých kombinacích, ne vždy ve stejnou časovou dobu, ty příznaky můžou jít někdy postupně za sebou. Pokud jste se konkrétně ptal na to, jestli se nedá vysvětlit jinak to, že člověk ztratí chuť a čich, tak to se samozřejmě dobře víme, stává i při běžné rýmě. Tam to je ale většinou jakoby přechodné, ta ztráta chuti a čichu u těch pacientů s covidem, aspoň podle toho, co líčí, vypadá trochu jinak, dá se to nějakým způsobem s tím člověkem vykomunikovat.
To znamená, to je specifický příznak, ale ty ostatní, tam člověk to může mít z nachlazení, že bude mít klimatizaci a tak dále. Mhm. Jak to má vyhodnotit? Máte nějakou radu pro ně?
Nemám, opravdu je dobré zavolat a já musím říct, že žádný z těch příznaků není specifický, můžete si udělat nějaký obrázek z komplexu toho příznaku, ty lidé si v poslední době také stěžují na velkou únavu, bolesti svalů, kloubů, každý ten jeden příznak je specifický, ale když vám ti lidé líčí, tak jak jdou za sebou a slyšíte toho člověka už několikátého a víte, kteří z vašich pacientů jsou pozitivní, tak si myslím, že si ten lékař docela dobře dokáže tipnout, jestli to pozitivní bude nebo ne. Bude. Nicméně jediné, co spolehlivě určí, zda se jedná o covid nebo ne, je ten test.
Rastislav Maďar minulý týden na sociálních sítích vyzval veřejně praktické lékaře, aby neposílali pacienty s horečkou automaticky na test. Dodal, že třeba angína je zjevná od pohledu a že pozdní nasazení antibiotik může vést ke komplikacím. Máte zprávy o tom, že by třeba někteří praktičtí lékaři k tomu přistupovali tak, že každý, kdo má některý z těchto příznaků, tak bez toho, že by ho viděli, ho pošlou na test?
To je taková trošku hraběcí rada. Já samozřejmě praktický lékař asi dokáže po debatě s tím pacientem rozeznat charakter těch jeho potíží a samozřejmě zrovna ta angína je onemocnění, které se projevuje trochu jinak než to, o čem jsme mluvili, byť může mít příznaky některé podobné, takže předpokládám, že pacienta s angínou, pokud je takhle po telefonu jasná, tak to samozřejmě jako dává smysl, aby ho lékař viděl a neposílal pacienta na test. Na druhou stranu neposílat pacienty s horečkou na test je víceméně v rozporu s tím doporučením ministerstva zdravotnictví, které říká, že to máme udělat, pokud splňuje tyhle ty kritéria, takže my se musíme řídit tím, co aktuálně platí.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste v úvodu říkal, že agenda spojená s koronavirem v tuto chvíli zabírá možná 30 nebo 40% práce praktických lékařů. Je to na úkor jiných věcí, třeba preventivních prohlídek?
My se zatím snažíme, aby to tak nebylo. Pokud mohu mluvit za svoji ordinaci, tak tam to tak určitě není a my teď děláme víc preventivních prohlídek víc než ve stejném období v minulých letech. Je to dáno tím, že se samozřejmě snažíme dohnat to manko, které vzniklo vlastně po tu dobu jarní, kdy skutečně přístup pacientů k těmhle prohlídkám byl vlastně omezený a téměř se nedělali. A zároveň se snažíme zachovat všechny ostatní naše činnosti. Teď přichází období vlastně očkování proti chřipce, které se pomalu rozjíždí. Takže zatím se snažíme tyhle věci neomezovat a přestože vnímám, že občas někdo už z pacientů do té ordinace bojí přijít, tak to není rozhodně nějaký masový jev a zatím pacienti normálně přicházejí a objednávají se.
Už jste říkal, že přichází období očkování proti chřipce. Už máte k dispozici vakcíny?
Ano, teď vlastně v minulém týdnu došlo k prvnímu závozu. Nevím, jestli mají už všechny ordinace praktických lékařů, ale ten závoz začal.
Podle čeho se distribuují?
Distribuují se podle objednávek, které si lékaři udělali. Ten způsob vlastně té distribuce vakcín a objednávek je takový komplikovaný. V podstatě lékař očkuje svoje pacienty, ty vakcíny nakupuje na svoje náklady od distributora, který je nakupuje od výrobce. Lékař ty vakcíny vyočkuje a teprve v okamžiku, kdy očkujete, taky můžete vykázat zdravotní pojišťovně a ty peníze, které jste do toho vložil, se vám vrací. A je podnikatelským rizikem každého toho jednoho lékaře, aby odhadl, jestli to množství, které objedná, odpovídá tomu, které se skutečně vyočkuje, takže myslím nejenom já, ale i řada ostatních lékařů v minulých letech má tu zkušenost, že jim nějaké vakcíny zbydou a ty je potom potřeba zlikvidovat a v podstatě znamenají ekonomickou ztrátu. A každý ten lékař v podstatě se rozhoduje při objednávání vakcín na tu blížící se sezónu vlastně na konci té sezóny, která končí, to znamená loni vlastně v únoru, nebo do konce února 2020 jsme vlastně dávali takzvané předobjednávky.
To znamená ještě předtím, než do České republiky přišel nový koronavirus.
Přesně tak, to znamená, ty naše odhady v podstatě odpovídaly tomu, co se děje standardně každý rok a nemohli jsme počítat se zvýšenou poptávkou po té vakcíně.
Sledujete zvýšenou poptávku, je jasné, že nebude stačit počet vakcín?
Já myslím, že to úplně jasné není. Ten počet vakcín se podařilo navýšit. My standardně v České republice očkujeme asi 7% obyvatelstva. Teď to vychází, že by jsme měli očkovat víc než 8,5%. My sledujeme všichni nějakou zvýšenou poptávku, ale myslím si, že při troše štěstí by tohleto množství mohlo stačit. Já osobně třeba ve své ordinaci spíš, než by se mi hlásili noví zájemci o očkování, tak vnímám to, že nám volají pacienti, které očkujeme každoročně, spíš s obavou nebo s dotazem, jestli na ně ta vakcína vyjde. A je pravda?
Pardon, ano, chtěl jsem se právě zeptat, jestli je zajištěno, že třeba na ty, kteří se očkovali v minulých letech, nebo na ty, kteří jsou v rizikových skupinách, že opravdu vyjde i letos?
Ono to nějak zvlášť zajistit asi nelze nějakým opatřením, ale předpokládám, že ve většině ordinací to tak bude a dopadne to tak, protože každý ten lékař samozřejmě primárně bude očkovat lidi, kteří to mají hrazené ze zdravotního pojištění, což je totožná skupina v podstatě, jako jsou ti rizikoví pacienti a primárně samozřejmě všichni máme potřebu naočkovat ty lidi, kteří se standardně nechávají očkovat, ale žádné opatření, které by to nařizovalo, neexistuje a myslím si, že to ani technicky jako proveditelné není.
Ještě jedna věc, objevují se informace o tom, že přibývá nakažených lékařů. Máte přehled o tom, kolik praktických lékařů a případně jejich sester už onemocnilo COVID-19?
Já jsem zaregistroval dneska tu informaci, kterou vydala Česká lékařská komora a musím se přiznat, že žádné informace aktuální o nemocných praktických lékařích nemáme. Neznamená to, že asi by nebyli, ale nemáme tuhle tu informaci k dispozici.
Mají praktičtí lékaři dost ochranných pomůcek?
Ano, myslím si, že současná situace s ochrannými pomůckami je opravdu jiná, než byla na jaře. Všichni máme dostatečné množství, dokázali jsme se předzásobit a pokud mám informaci, tak pořád ještě ty ochranné pomůcky jsou normálně dostupné a dají se koupit.
Ty pomůcky máte od státu nebo jste si je obstarali sami?
Nám samozřejmě něco zůstalo z té první distribuce od státu, ale ta skončila někdy v květnu, to znamená, dál už si nakupujeme ochranné pomůcky sami a za své.
A s vidinou dalších měsíců nebudete jednat třeba s novým panem ministrem o tom, jestli pro vás budou další dodávky?
Tak já předpokládám, že už nenastane ta kritická situace, že by nebyly k dispozici na volném trhu ty ochranné pomůcky, takže pokud budou, tak si myslím, že tahle jednání nebudou potřeba, nebo samozřejmě pokud taky nedojde k tomu, že ty ochranné prostředky nějakým způsobem výrazně podraží.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.